Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali: přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům: honem, přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho a hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mě? Mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal jsi pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl: dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zase nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. Při nejmenším po přečtení tady toho evangelního úryvku je jasné, proč se dnešní neděli říká Letáre. Veselte se. A je taky jasné, že to veselí rozhodně není povrchní. Protože v tomto podobenství je zdrojem toho veselí ten otec. A to vůbec nebylo lehké, co musel zažívat. To je známé a říká se to často, že i když se tomuto podobenství říká, že to je podobenství o marnotratném synu, takže to je spíš o marnotratném otci. Já se k tomu kloním, ale nemám rád ten přívlastek, protože marnotratný je pro mě něco, co je spojené s lehkomyslností a lehkovážností, a to ten otec určitě není. Spíš bych řekl, že je velkorysý. Nic lepšího mě zatím ráno nenapadlo dneska. Velkorysý otec a dva egoističtí, nevděční synové. Oba. Taky se často, když se to nějak propojuje, to podobenství s reálnými postavami, tak se říká, že to je podobenství o Bohu, otci. Trochu ano, ale ne tak docela. To je podobenství o Ježíši Kristu samém. On je tím otcem velkorysým. Ale samozřejmě, jak říká apoštol Pavel, jako Ježíš je odleskem Boží slávy a výraznou podobou jeho podstaty. On nám zjevuje otce. Ale je to Ježíš, který se takhle chová. A to, co je úžasné, je už hnedka na začátku. K Ježíšovi přicházeli, celníci a hříšníci k Ježíšovi přicházeli, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona mezi sebou reptali. Tak u těch prvních je jako milé slyšet to, že přicházeli, aby slyšeli, ale jsou to celníci a hříšníci. Že nedá se říct, že oni jsou to, že tam jako kráčí bělostné postavy svatých. Ne, nejsou takový. Mají na hrobu hodně egoistického a nevděčného. A ti, kteří toho zdaleka tolik na hrobu nemají, farizové a učitelé zákona, zase nepřicházejí, aby slyšeli, ale reptají. Tak je jasné, jako to nemusí nikdo ani vykládat, to je úplně zjevné. Proč Ježíš říkal zrovna toto podobenství? Směřoval jako na obě ty skupiny, pochopitelně. Je to výraz obrovské Ježíšovy velkorysosti, Boží velkorysosti. Protože ani ten není správné glorifikovat ani toho mladšího syna. On udělal jednu důležitou věc. Od těch prasat, kteří žrali to, co ani on nesměl žrát, on byl níž než to prase, kulticky nečisté zvíře, tehdy byl míň než to prase, tak klesl, který ublížil svému otci příšerným způsobem a mnohokrát. Tak on se vrací na základě toho, že je mu blbě a ví, že v domě otce mu bude líp. Ten důvod není, ublížil jsem svému otci, jdu přijmout trest, nebo něco takového, jdu se mu omluvit, ne. Mám hlad, tak za ním jdu. Jak málo tomu otci z podobenství, jak málo Bohu v Ježíši Kristu stačí. I když ten důvod je egoistický. Ale je to začátek. Začátek cesty. Ono to je pěkně vidět v tom prvním čtení. Jo? Když Josue uvádí lid po těch 40 letech na poušti do země zaslíbené. A mluví se tady o tom, že jako Bůh tam zvěstuje, že to je ukončení té hanby. To je jako zajímavý. Na té poušti Izrael neměl nedostatku. Byl živen manou. Bylo mu dobře. Ale byl na cestě. A musel jít. Bylo to období hanby, kterou si nesl z otroctví Egypta. Všechno to reptání, které tam bylo. Bylo to období hanby. Mana, když už to chci s něčím asociovat, mana to je Eucharistie, její předobraz. Tak jednou skončí, to není cíl, to jsem mluvil už mockrát. Nezbošťujme si manu, protože mana je výrazem té velkorysosti Boží, u nás živí, tou manou. Ale jestliže budu zaměřovat pouze na tu manu, tak jsem možná podobný tomu mladšímu synu, který chce jenom žrát. S prominutím, možná bez prominutí. Který vidí ten chleba v té chvíli a nevidí toho, kdo mu ho dává. A kdyby jenom chleba? Kdyby jenom chleba? Když ten mladší syn přichází domů, tak jeho otec se zachová jako blázen, tento starý důstojný otec se rozběhne k němu, i přestože mu tak strašně ublížil. A vrátí mu synovskou důstojnost ze vším všudy v míře hojné a natřesené. A dokonce uspořádá ho do kvas. Myslím, že od Aleše Opatrného jsem dneska ráno četl, že kolik z nás má zkušenost, a možná i kněží, možná spíš kněží, kteří zpovídají ho, že někdo občas zapomíná na rozhřešení. Se vyspovídá, uleví si, spadne z něho ten kámen, toho sajrejtu, který si tam nese. A když to spustí, vypustí, tak třeba kněz něco řekne a dřív než stačím, tak už odchází. Počkejte. Rozhřešení přece. A ono to jako působí vtipně, jo? Tak dneska může to být někdy roztržitost, ale může to být taky něco jiného, co tam ten Aleš Opatrný vidí. Kolikrát se může stát, že mě vlastně, jak chci tak jako psychologicky si ulevit, já to řeknu tomu té bedně, v té zpovědnici, ulevil jsem si, odložil jsem tu zátěž, uf, to je mi ale dobře, jsem lehký a jdu. To není moc dobrý nápad. Protože si tohleto udělám, tak se to brzo zase vrátí. Budu to muset opakovat nekonečně. Chcete chodit nekonečně po poušti? Nechcete nikdy dojít do země zaslíbené? Musím být otevřený tomu, že Bůh mě ego te absolvo. Já tě rozvazuji, osvobozuji tě od těch tvých náloží. A dávám ti šaty a boty a synovský prsten a hodokvas. To je důležitý. To vyznání je pouze důležitá, ale součást té cesty. To není konec, to není cíl. Stejně jako Eucharistie není cíl. Je to mana, pokrm cesty. O tom starším synu dneska nebudu ani mluvit. Ten mladší syn tady v tom podobenství, to má nějakou pointu. Oká měl hodně egoistický důvod, ale přišel. A já věřím tomu, že se otevřel tomu hodokvasu. U toho staršího syna je tam otevřená otázka. Tak byla samozřejmě dána tehdy těm farizeům a učitelům zákona. Co vy? Ale to podobenství nemá tady pointu jinou, než ten otevřený konec. Co vy? A to, co tam je ale naprosto jako úžasné, je ten Ježíš, no? Je ten otec toho podobenství, který je nesmírně něžný. Jasně pojmenovává pravdu. Můj syn byl mrtvý a je zase živý. Je důvod se veselit. Co udělal? Udělal. To už nemůžeme změnit. Ale přišel. Pojďme ho jako podpořit na té cestě. Pojďme ho zahrnout láskou, blízkostí. A pak se budou dít věci. Dřív ne. Co uděláš ty, můj synu, mé dítě? V tom originále je to skutečně nesmírně něžné. Ono oslovuje toho syna, který se chová jako hovado v té chvíli. Tento tvůj syn. Tady jako evangelia nebo biblické překlady často jsou velmi zjemnělé až zbytečně. V tom originále nejsou nevěstky, ale děvky. Tento tvůj syn. rozházel majetek s děvkama a ty ho tady hostíš. Já jsem ti sloužil. Fuj, egoisto. Co si o sobě myslíš? To by se mi chtělo říct. Co říká otec? Mé dítě. Všechno, co je moje, je tvoje. Ale tento tvůj bratr byl mrtvý a je zase živý. Tak se raduj. Chceš být naštvaný celý život. Chceš se zaseknout tady před tím domem. Nechceš přijít na ten hodokvas. Nechceš přijmout to, co ti dávám. Stejně jako jemu a komukoliv. Nechceš to? Pojď. A bude to dělat furt, 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 dokud to půjde. Pokud svůj život spáchnu do záchoda, tím, že budu zatvrzele čekat někde venku, tím, že budu trvat na té spravedlnosti, ostré a tvrdé, přece já a on a já nevím co. Čemu mi to pomůže? Víte, já jsem si u toho vzpomněl na biskupa Jana Konzala. My jsme to na našich synodálních setkáních objevili a četli ten text od něho o tom, jak církev furt tvrdí, že je matka a přitom je spíš otec, protože matka miluje bezpodmínečně, zatímco otec, ten má ty podmínky, budu tě milovat, když se změníš, když budeš dobrý, když budeš dělat hezký věci, když nevím co, jo, a teprve pak tě budu milovat. Tak mně přijde, že ten otec tohoto podobenství je přesně tak, jak to namaloval Rembrandt, že jo, v tom svém slavném obrazu Návrat ztraceného syna, kde je to jako fakt ikonografické, přestože to je jako vrcholný barok, tak je tam, jsou tam doslovné jako odkazy. Vzpomněte si na to, ne? To je ten obraz, kde je takový v tom rembrandtovském stínu a do okru a tak, to je jedno. A teď je tam jako zády k nám v kleče ten ztracený syn, klečí před svým otcem, ještě tam je tak jako jeho pantofel, jeden je takový odhozený stranou, takové drobnosti tam jsou pěkné, ale co je důležité, je to, že se nad ním sklání ten stařec a má položené ruce na jeho ramenou. A jedna ta ruka je ruka mužská a druhá ta ruka je ruka ženská. Jestliže Ježíš je odleskem Boží slávy a výraznou podobou jeho podstaty, je tedy, jak říká dogmatická teologie, svátostí Boha pro nás. Dokonce se tomu říká ur sakrament, prasvátost, prostě svátost, svátostí Boha pro nás. Tak církev má být svátostí Krista pro svět. Nejenom, že o ně máme mluvit, ale my jí máme být. My ho máme vnášet tím, jak jsme. Máme mu umožňovat to vstupovat do tohoto světa jako matka, jako otec, jako bratr, jako sestra. To všechno pro nás je. Já to nechci moc tematizovat ani s tou politickou situací teďka, ale i to tam samozřejmě je. A nedokážeš to, nedokážeš milovat? Hele, Ježíšovi stačí jenom to, abys prostě přišel, i kdyby to byl přiblblej důvod. Nedokážeš to, tak buď církví, jakou máš být. Otevři stavidla své kruté spravedlnosti. Zruš je. Vytáhni to stavidlo a dej prostor Boží milosti. Nebraň mu. Jak tento nějakej dělá strašné věci. No dělá. A napadá mě spousta vulgarismů, které bych tady mohl říct a tady neřeknu. Ale my jsme přece církev. My jsme svátostí velkorysého Boha, Krista. Přečtu vám závěrečný odstavec od biskupa Jana Konzala. Přál bych si, kdyby si církev konečně přestala namlouvat, že je matka církev. Ona ve skutečnosti miluje otcovsky, ne mateřsky. Matka totiž miluje bezpodmínečně, ale církev miluje podmínečně, jako otcové. Ti říkají, když budeš dobrý, když se vyučíš a dotáhneš to tam a tam, tak tě budu mít rád. Takovou jistotu lidé znají na tisíc způsobů, ale potřebují mít někoho, kdo je přijme, i když zkrachují. Přál bych si, aby církev přestala řečnit, že je matkou, a začala matkou skutečně být. Tak to mi přijde jako dobrý závěr. Tečka.